Men altså, Markus 1, og et par vers der bare, og den slags overskrift over denne teksten, tiden fullkommen. Og sånn det med alt som har med Gud å gjøre, det skal du legge merke til. Hans time var ennå ikke kommet. Timen kommet, og så videre. Alt altså lignet opp, så alt altså i Guds time når han har satt seg for å gjøre det. Ikke noen tilfeldigheter altså. Og det så underlig å tenke på det også når det gjelder ditt eget lille liv her på jord, at tiden fastsatt. Han har alt i sin hånd. Også med dette vi, som jeg i alle fall synes å se nå, nærmer seg veldig fort den tid da Jesus skal komme igjen. Det veldig mye som tyder på det. Den tiden og den timen også fastsatt da han kommer. Ingen kan hindre det. Når Gud har sagt, sånn skal det skje, da skal det skje, i den time, da det ingen som kan hindre det. Vi kjenner jo det begrepet fra vanlig tale også, ikke sant? At hvis det en som har gått bort, så sier vi at hans time var kommet gjerne, ikke sant? Ja. Hvis noen kom utenom, en voldsom ulykke, men han kom ganske greit ut av det, så sier vi at hans time var ikke kommet. Vi kjenner begrepet, ikke sant? Men før vi leser denne teksten, så skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at du har kalt oss sammen enda en kveld for å dele ditt ord. Så har vi dette veldige løftet over oss at du vil være midt iblant oss der hvor ordet ditt lyder. Derfor ber vi Jesus innerlig til deg at det må være ditt ord vi får lov til å bringe. Du får legge det på mitt hjerte, på min tunge. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre dette ordet for oss. Amen. Markus 1, som sagt, og det 14. og det 15. verset der, i Jesu navn. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden fullkommet, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus. Hvorfor satt Johannes nå i fengsel da? Jo, han satt der altså på grunn av forkynnelsen, altså det han hadde forkynt, hadde forårsaket at han nå satt i dette fengselet. På grunn av de ord han bar frem på Guds befaling, altså, Guds ord, hadde brakt han i den situasjonen. Og så tenkte de at nå hadde de vel fått bukt med denne forkynnelsen, når de hadde fått vekk denne vekkelsespredikanten, som Johannes jo var. Nei, nå ble det sett fra deres side verre enn noen gang før. For nå kom Jesus i stedet. Vi vet jo hva oppstandet ble i Israel ved hans virksomhet. Hele Israel ble på en måte satt på hodet, som vi sier. Så forfulgte de ham og fikk til sist naglet et kors, vet du. Noe som jo var et rop ut til jødene om at denne mannen slett ingen kommet fra Gud, men tvert imot bare se, han henger på et tre. Han altså under Guds forbannelse, som vi kan lese av Galaterne 3:13, som igjen et sitat fra 5. Mosebok 21:23, at hver den som henger på et tre forbannet, og der hang Jesus på et tre. Djevelen visste hva han gjorde da han fikk Jesus korsfestet. Altså det var det han ønsket. Eller rettere, han trodde han visste det. Han visste hvilken virkning det ville ha på jødene å se Jesus henge der. Han som var virksom i dem som brakte Jesus til en død på korset, vet du. At det var vår, altså, at det var min og din forbannelse han bar, det må Guds ånd åpenbare oss. Men det var en merkelig foreteelse, at det de så, det kunne bety to ting. Nemlig, De som så i vantro, de så altså et menneske under Guds forbannelse, det var alt de så. Denne mann kan ikke være av Gud, for han jo forbannet av Gud. Og de andre så, der henger han som bærer min forbannelse. Der henger han som gått i mitt sted og tatt min forbannelse. Hva så da Jesus nå var brakt av veien? Nå hadde de vel fått bukt med denne forkynnelsen av riket da. Men nei, nå hadde de selv altså uten verken å ville det eller forstå det åpnet vei for at den hellige ånd kunne ta bolig et hvilket som helst menneske. Det var det de hadde åpnet vei for. Og det var nettopp det som skjedde. Nå kom han og fylte disiplene og mangfoldige tillegg til dem ved et tilfelle så mange som 3000 på en gang, står det. Kom til tro på den Herre Jesus og ble fylt av den hellige ånd. Står i apostelgjerningene 2:41 det. Og vi kan jo spørre, ble det verre enn noen gang før? Ser du hvordan bare, til mer de pøste på denne ilden, til mer spretten seg. Men så skjer det at denne motstandsånd begynner å forfølge dem som har den hellige ånd. Med det resultatet altså da at det spres ut over hele den da kjente verden og bortenfor den. Og etter hvert så nådde det jo helt opp til oss. Gjennom hele historien så har djevelen ved sine villige representanter forfulgt evangeliet. Nå skal du legge merke til hva jeg sa nå. Evangeliet. Er det som er så vanskelig for oss mennesker? Det er evangeliet. Det skal sannelig mye til før et menneske tror evangeliet. Og til og med når vi er kommet til tro på evangeliet, så tror vi så lite på evangeliet. Og vi blander vårt eget inn, og så skal liksom vi også gjelde for noe. Gud er ikke fornøyd bare med evangeliet, liksom med hva Jesus har gjort. Han må jo bli fornøyd med oss også. Nei. Han er fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Han er så fornøyd med det at han tar deg inn i sin himmel om du var den største synder på jord. Det er saken. Og det er vanskelig å tro. I alle fall når du ser den synden her inne i ditt eget bryst. Da kan vel ikke Gud ha noe med deg å gjøre. Det må bli orden først. Jesus gjorde i orden for et par tusen år siden. Det som skulle til. For at du til tross for din synd skulle kunne ha med Gud å gjøre. Ikke det et underlig budskap? Det er det som er evangeliet. Og det er det de forfølger. Og vi kan kjenne motstanden mot oss selv. Men skal ikke vi gjelde for noe også da? Skal vi bare liksom måtte holde oss til det at det er en annen som har gjort alt? Må bøye deg langt ned for å ta den, ikke sant? Men altså, når han forfølger ordet, så er det ikke på samme måte alltid. Noen ganger så er det brutalt med sverd, som vi jo ser i deler av verden i dag, ikke sant? Og andre ganger så er det gjennom filosofer og andre kloke mennesker som har kjempet for å overbevise sine medmennesker om at det går da ikke an i en opplyst tid som nå. Opplyste mennesker som oss og tro på noe slikt. Sant? Du kjenner denne vantrosånda som vil inn liksom, og overbevise dem at dette kan ikke være sant. Og så har du den farligste av alle forfølgelser. Og det er den som ser minst farlig ut. Når verden åpner sin favn for oss. Kristne og tilsynelatende tar vel imot oss, men samtidig søker å forme oss som den vil ha det. Kjenner du det? Og du ser vel det i dag, hvordan dette er. Paulus, han som selv hadde vært en av disse forfølgere av evangeliet, han satt nå selv som fange på grunn av den samme forfølgelse. Og da sier han noe som gir oss en grei forklaring på det vi nå har vært inne om. For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Og så kommer det, men Guds ord er ikke bundet. Klarte ikke å stoppe det, fordi om de stoppet disse her forkynnerne, vet du. Apostlene, Jesus selv. Ordet var ikke bundet for det. Vi leser fra Lukas 24. Da åpnet han, altså Jesus, deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde en tredje dag. Altså dette er de så på utenfra som et veldig nederlag, altså. Det var det som måtte skje, sier Guds ord. Forunderlig Gud. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det var ikke noen syndenes forlatelse å forkynne for noen av oss, dersom Jesus ikke var død på et kors. Dersom hans blod ikke var ute, så var det ingen syndenes forlatelse, og vi ville alle vært fortapt. Det var altså besluttet i Guds råd. Derfor så har de altså ikke kunnet stanse dette ord til denne dag. I Åpenbaringen 14:6 så leser vi om en engel. Nå er vi altså helt på slutten av menneskets historie. Helt på enden. Hva er det vi leser om denne engelen? Jeg så en engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden. For alle nasjoner og stammer, tungemål og folk, altså helt til det siste, skal dette Guds ord forkynnes. Ja, hvilket Guds ord er det? Tal om da. Jesaja forkynner i sin tid, mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs hus. Så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier, for fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Dette er sitert i Matteus 4, vers 2. Hvilken lov er det som skal utgå fra Sion? Er det loven, altså den som jødene forsøkte å rettferdiggjøre seg selv ved? Og mange etter dem? Nei, det er ikke det. Bare hør. Nå skal du få høre om en lov den tidligere lovtrellen Paulus hadde møtt. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov. Altså ikke den lov som bringer død, men den som bringer liv. Liv og salighet. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Ikke noe menneske blir frelst uten omvendelse, vet du. Men er det din omvendelse som er din frelsesgrunn? Rosenius, han forkynner blant annet om dette med omvendelse. Altså disse pietistene og haugianerne og dette her som gikk foran. De hadde sånn veldig til omvendelse. Det var sånn veldig omvendelse som måtte til. Det var jo 9 punkter etter hvert i denne saliggjørelsens orden, så det var noe veldig greier. Men så sier han, men legg merke til hva de vitner om. Sin omvendelse. Ikke om Jesus. Han som gjorde alt for dem. Men hva de gjorde. Altså, er det det som er din frelse, at du vil høre Jesus til? Fleste, veldig mange vil si det, og ja, klart det. Det er jo at jeg vil, det er jo det som er frelsesgrunnen, liksom. Er det evangeliet? At du vil følge ham, og så videre. Men skulle du tro det av og til, og høre vitnesbyrd, og så videre. Skulle du tro det var det som var evangeliet? Kan vi i noen som helst slags sammenheng gi Gud noe som er fullkomment for ham? Det er det han krever. Han er en hellig Gud. Det som ikke er fullkomment for ham, det brenner opp. Fullstendig en fortærende ild, står det, imot all synd. Da han åpenbart seg for Johannes på Patmos, så var øynene som ildsluer. Derfor falt også Johannes ned som død han så. Det noe av vårt som kan stå for ham? Hvor mye det verdt dette som grunnet I vår vilje, for eksempel? Vi vil jo snart det ene, og snart så vil vi det andre. Guds ord sier om vårt hjerte, svikefullt av hjerte, mer enn noe annet. Ikke det? Det altså, ifølge Guds ord, altså ifølge Gud selv, finnes det ikke noe mer svikefullt enn et menneskehjerte. Tenk over det. Og så kommer det noe som vi virkelig kan legge oss på dette hjertet. Det kan ikke leges. Det kan ikke bli bedre. Hvem kjenner det? Det står I Jeremia 17:9. Du kan lese det selv hvis du gjør det opp. Kan det komme noe ut av dette som kan kalles godt for Gud? Paulus, denne fromme fariseren som kunne si at jeg etter loven uten lyte, altså han levde virkelig ytre sett altså, etter denne loven. Ingen som kunne komme og peke på noe sånn som var feil I forhold til den. Hva sier han nå etter å ha møtt Jesus og har kommet omvendelse og tro? I meg, det vil si I mitt kjød, bor intet godt. Nå ser han dette hjertet. Som var der hele tiden, men nå hadde han ikke sett I sin religiøsitet, I sin blinde åndelighet, så trodde han at det var annerledes. Men nå skyndte altså lyset inn der han fikk se at dette hjertet, der bor ikke noe godt. Og så kommer dette veldig rop på hans vøte, ved meg, elendige mennesker, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva består da denne omvendelsen I, altså? Den som Gud har behag I. For han har behag I menneskets omvendelse. Ja, visst har han det. Når det ikke en moralsk forbedring, hva det da? Om du gikk ut på gatene her og hvilken som helst by I dette landet og spurte folk om hva kristen omvendelse for noe, så kan du være sikker på at de fleste ville svart en moralsk forbedring. Altså at man slutter med noe og begynner med noe annet og alt det her, ikke sant? Altså, en eventuell følge av omvendelsen blir sett på som omvendelsen selv. Skjønner du hva jeg mener? Det som jeg kan se I en kristen som virkelig har kommet til tro, så følger det noe med det, altså det ikke som før. Og så tror man at det omvendelsen, at liksom det noen mennesker har del I dette her. Nei, det ikke omvendelsen. Det lyset du ser av denne pæra I taket her, det ikke strømmen. Det en følge av den. Det noe som får den til å lyse. Ja, hva da omvendelsen? Det troen på syndens forlatelse. Rett og slett. Det et omvendt menneske, altså et menneske som har vendt seg fra mørket til lyset, ifra Satans makt og til Gud. Det det menneske som kommet til tro på syndens forlatelse for sin egen del. Derfor ser du når Jesus helbreda folk, og når han gikk her på jord, så sier han alltid til dem etterpå, gå bort I fred. Ser du det? Ja. Da var det I orden, altså. Da de var kommet til tro på ham. Tolleren ved døra, han jo kjent nok, som sto der og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Tror du han var moralsk forbedret da han gikk ut av døra etterpå? Nei, men han var rettferdiggjort for Gud. Hva hadde han gjort? Han hadde bedt om nåde for sine synder. Ja. Du blitt en synder for Gud? Eller du bare blitt moralsk forbedret? Sånn at du nå kan si som fariseren at nå jeg ikke som andre mennesker, takk Gud. Og du var nær til å ligge. Nei, dersom du virkelig lever med Gud, vet du, og det vet du vel, så ser du at du nettopp sånn som andre mennesker, dessverre. Du må beklage deg for Gud at du en synder, ikke sant? Det skulle vært så mye bedre med deg nå etter alle disse årene, vet du. Skulle ikke det? Og så ser du plutselig at det jo like gærent nå som det var første dagen jeg kom. Denne synden jo der fremdeles. Ja, men står det ikke Guds ord at den tatt bort? Hvor? På Golgata. Der den tatt bort. For Guds åsyn, han ser den ikke mer. Paulus skriver til romerne, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Guds godhet driver deg til omvendelse. Hvor denne godhet åpenbart? Det ikke nettopp i evangeliet? Det står til og med det at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Frykten driver ut av ditt hjerte? Hvordan? Jo, ved den fullkomne kjærlighet, og hvor finner du den? Du finner den på korsets tre. Der den fullkomne kjærlighet åpenbart. Ja. Når et menneske ser det, så driver det frykten ut. Gud elsker meg. Han har gitt seg selv for meg. Han sparte ingenting for meg, for min skyld. Han ga sin sønn for deg, hør du det? Det driver frykten ut. Da kan du nærme deg Gud. Det står det, vet du, i Hebreerbrevet at et bedre håp, altså enn loven da, blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ja, hva dette bedre håp? Det jo Jesus, ikke sant? Og det så velsignet å se det, sånn som jeg beskrevet, at det blir ført inn. Det ikke noe du og jeg har hatt del i, altså. Det kommer til oss som en gave. Ved det kan du nærme deg Gud. Er ikke evangeliet Jesu gjerning her på jord til synderes frelse, er ikke det nettopp en åpenbaring av Guds godhet? Og det driver et menneske til omvendelse. Til å vende seg til Gud, altså. Det jo det det betyr. Men merk deg hva Paulus begynner med å si i den sammenheng, så vet du hva du skal vokte deg for framfor noe annet. Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Det altså forakten for evangeliet. Vokt deg altså så du ikke blant dem som forakter evangeliet. Det som gitt deg til frelse. Det som Gud har behag i. Som han gleder seg over. Da vet du altså hva omvendelse er, og da vet du vel også om du omvendt. Jeg vil gjerne si det så sterkt, du må ikke gå ut av dette lokalet i kveld uten å vite at du omvendt. Vite i ditt hjerte at du frelst. Men da må du få nåde til å se bort fra deg selv, forstår du? Og så få festet blikket et annet sted. Det henger altså en der på et kors. Det altså Guds hånd ut til deg. Det der han kommer igjennom ifra himmelenes rike inn i denne verden. For å berge syndere inn til seg. Det døra, forstår du. Og det ingen annen dør inn til himmel og salighet enn dette korsets tre. Og han henger i sitt blod. Til deg overgir den vergeløse sin sak. For den du vil se til, det den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over ditt ord. Du vet, mange som tenker, oi, det her er å være rundt og være et hengehod, ikke sant? Sønderknust og nedbrutt og trist og lei. Ja, når vi ser på oss selv, så er det sånn. Vi erkjenner det. Vi lever i det. Men det som løfter oss opp og får oss til å synge lovsanger, vet du, det er at vi skal få lov til å se til Herren nettopp sånn som vi er. Ikke når det er blitt i orden her, men midt i vår nød. Så det står i en av våre sanger, frelst av nåde, jeg salig står midt i all min nød. Da kommer den sanne lovsangen, ikke sant? Den som grunnet på sannhet, på ordet, og ikke på hva jeg føler og opplever. Det kan være så mye rart. Jeg kan føle meg så kristelig som bare det, når jeg minst kristelig. Og så kan jeg føle meg så elendig som bare det, når jeg nærmest Gud. Vi kan ikke bygge på det, vet du. Det rett og slik en sann kristen ser seg selv og for dette veldig og skulle nå himmel og salighet inn til fortrolig samfunn med en levende Gud. I kampen mot synden som henger så fast ved ham, vet du. Hvordan ser han seg selv som en vergeløs? Ja. En som ikke kan berge seg selv. For fra Sion skal lov utgå Herrens ord fra Jerusalem. Når skal dette skje? Og det ser du ifølge Jesu egne ord her. Det har skjedd. Tiden er fullkommet, sier han. Og så sier han dette som vi allerede har stanset noe for. Omvend dere og tro på evangeliet. Legg merke til det. Mye av den forkynnelse vi har utsatt for deler dette opp i to ting, i to deler. Altså, taler om dette som det to forskjellige ting. Som om omvendelse skulle være noe annet enn å tro på evangeliet. Ja, hva skal vi dømmes etter du og jeg den dag vi må stå for Gud? Det skal vi alle gjøre. Skal vi da få forskjellig dom etter hvem av oss som har syndet mest eller minst? Eller? Det er slik naturlig menneske ser det, ikke sant? Det kan ikke se det annerledes enn at det har noe med dette å gjøre, men hør nå hva Paulus skriver om det. Han som et sannhetsvitne fra Gud. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Altså ikke etter de åpenbare synder, det som er synlig for alle, men det skjulte hos mennesket, det som bare Gud ser. Og kan bedømme rett etter mitt evangelium. Du ser der, ja, jeg må beklage å si det som en kjerka i dag, du ser hvordan det går der etter hvert. Synd blir tillatt midt i menigheten, blir velsignet. Disse menneskene blir ikke stilt utenfor Guds rike fordi de synder og er syndere. Ja, hvorfor blir de stilt utenfor da? For de vil ikke at det skal være synd. Det er syndere som får komme til ham. Men da får de også komme med det som synd, som det er altså. Vil du beholde synda? Ja, da har du valgt noe annet. Da får du gå den veien. Men samme stor synder du er sammen med folk, lyster og hva det måtte være som rører seg i deg, til Jesus kan du komme med det. Men i sannhet altså, i lyset, som hva det er. Når fariserene og de skriftlærde møtte Jesus, da ble det skjult hos dem åpenbart, ser du. Og var det ikke særlig fromme lenger. Når du møter evangeliet, ikke en Jesus som du forestiller deg i og etter din egen tanke, men selve evangeliet, altså, da åpenbares det skjulte hos deg. Forakter du det, eller mottar du det med glede? Det er jo der skillet går. Tror du dette kan skjules på den siste dag der du står for ham som har disse øynene som vildsluer? Tror du det er skjult for ham her og nå i kveld? Hvordan du har det i forhold til evangeliet? Om du er av dem som takker og priser ham for dette, at det hviler helt og fullt på Jesus? Eller om du er en av dem som forakter og gjerne vil ha ditt eget med? Vi får ta det med til slutt, ditt forhold til evangeliet, det er ditt forhold til Gud. Og du hvor godt det er for et barn som har syndet mot sine foreldre og vite at dersom jeg kommer til dem og sier det som det er, så tilgir de meg. og viljen til å tilgi og det som skulle til for å rense deg helt igjennom var der før du ba om det. Det lå ferdig for deg, det ventet på deg som skoene og ringen og drakten ventet på denne bortkomne sønn. Var der hele tiden til stede, bare ventet på ham. Et slik barn elsker sine foreldre, ellers så må det jo være sykt. Det evangeliet som lette bør av det, ikke sant? Å høre av ord om Jesus og Jesu ord. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Hør det, han forkynte Guds evangelium. Ja. Det var det Jesus forkynte. Han kom ikke for å legge byrder på deg, vet du. Han kom for å løse deg og sette deg i frihet. Guds evangelium. Om dette skriver apostelen til Efeserne, evangeliet om deres frelse. Vet du hva han kaller det i den forbindelse? Sannhetens ord. Sannhetens ord, hva det? Det evangeliet om din frelse. Du er velsignet for lov til å se det. Det står i ordet, forstår du. Og videre han, altså Jesus, sa at tiden er fullkommet og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Tro evangeliet om din frelse, altså det er nemlig sannhetens ord. Det er Gud som forkynner evangeliet. Det er Jesus som forkynner det. Og så får vi bare låne munnen til det, altså. Bringe det ut sånn som her i kveld. Det gjelder deg. Det er Herren som forkynner det, det er ikke jeg. Det er ikke noe jeg har funnet på. Det er ikke noe et menneske har funnet på. Det er Guds ord. At du er frelst ved det som Jesus har gjort. Og at Gud krever ikke noe mer enn det. Det er fullbrakt. Han har fått det som det kostet å frelse din sjel. Og det vil jeg takke deg for, Jesus. Takk gode Gud at du har ordnet det sånn. Og vi ser det til lenge vi lever med deg at det var ingen annen mulighet. Det måtte skje på den måten. Du måtte ta det hele. Og så kommer du til oss i din nåde og så forkynner du det. Herre, vi ber om at vi ikke må skyve det fra oss, men ta det inn. Be deg inn.